Edukimi. A e dini se fëmiu juaj mëson të sillet me para, vetëm nëse ka para qepi të ashtu quajtur tashëngeld, qartë të kufizuar? Në vitet e para shkollore, fëmiu merr nga 3 franga në javë, të cilat mund të i shpenzon vet. Në fillim, ai sigurisht do t'i shpenzonte të gjitha parat qatë një dite, por me kohë ai mëson të ndan shumën për një javë apo një muaj. Po ashtu, fëmiu mëson të vendosë për gjëra që janë me rëndësi për atë. Më vonë, parat mund të shtohen. Njëkohësisht, fëmiu mëson se për cilat shpenzime është ai përgjegjës. Për shembull, drekat jashtë shtëpie ose haxhimet e telefonit të dorës përfshihen në parat mujore. Kështu, fëmiu mëson hap pas hapi të mbaj parat me përgjegjësi. Kjo dhe shumë gjëra të tjera vijojnë në rubrikën Edukimi. Ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme qatë leximit.